Pois a verdade é que é un orgullo moi grande para o noso povo ver que a ONCE que nesta serie que ten de un dulce escolla o povo de Guitiriz, un povo pois eso, de pouco máis de 5.000 habitantes, o dulce típico deste povo, a torta de millo, para publicitar, para vender nos seus cupos, a verdade é que é un orgullo, non podemos estar máis contentos de que bueno, xa digo, é un orgullo para nós e reivindica un pouco, e pon en valor un pouco que nós xa sabemos dende sempre que esta torta nosa de Guitiriz é un dos dulces máis simbólicos de Galicia e ahora xa de España, e ademais que a súa tradición e o seu coñecemento por toda a xeografía, non só galega, sino tamén estatal, pois é está aí, todo o mundo a coñece, non? Identifícannos pola torta de millo, Guitiriz é coñecida pola torta de millo, e este cupón do domingo día 19 pois vai axudar a que nos coñezan aínda un poquinho máis. Hoxe, cando saia a calle, que temos aquí un cadento, saia a rúa, que temos aquí un vendedor de cupón aquí xusto ao ladiño do concello, vou a comprar un cupón, como non pode ser de outra maneira, porque xa é un xogo que habitualmente que non en Guitiriz temos bastante sorte co cupón, non é a primeira vez que dan así algún premiño, non hai algún supermillonario, outros menos millonarios, pero sí que é verdade que aquí en Guitiriz tocan bastantes premios do cupón da ONCE. Entonces, bueno, tendo en conta eso e tendo en conta que xa la torta de millo, pois sí, o propio é comprar polo menos un cupón para tentar a sorte e contemplar como queda a nosa torta de millo aí nos cupós.